Rok 1781. Ve Vídni se usadil Wolfgang Amadeus Mozart. Ve Spojených státech proběhla poslední bitva americké války za nezávislost. V Římě umřel Josef Mysliveček a v krásném Buku se narodil Antony Filip Heinrich.
Jako první uvedl do orchestrální hudby téma indiánské kultury. Napsal symfonii o souboji ptačích králů z Ant a Cordilier a Gallardus Juxu. Pomohl položit základy amerického profesionálního hudebního života.
Antony Filip Heinrich, americký Beethoven ze srdce Evropy, aneb Cesta z krásné lípy do Nového Yorku. Kostel svaté Máří Magdalény se vypíná nad náměstím v krásné lípě ve výšce 63 schodů. Na varhany zdejšího kostela zahrál Pavel Farský Heinrichův studentský hymnus k uctění Josefa Jungmana ze skladby Žalost Čechů.
Heinrich napsal toto dílo už v Americe, kam se mu donesla zpráva o smrti Josefa Jungmana. Je to skladba, která v 16 částech popisuje průběh jeho pohřbu, jako například Jungmanovi poslední momenty a odchod jeho duše. Královští, státní a vojenští hodnostáři vstupují. Vojenská pocta městských gard a nebo právě studentský hymnus, který celou skladbu zakončuje.
Mezi řádky čteme historii umělce, který vyrostl na českém území v době, kdy ještě nebyla národnostní otázka pro obyvatele tak důležitá. Češi a Němci žili v severních Čechách na přelomu 18. a 19. století spolu jako jedna rodina. A Heinrich, z dnešního pohledu skladatel německé národnosti, projevil ve svém novém americkém domově hluboký zármutek nad smrtí významného českého obrozence.
Heinrichův životopisec, hudební vědec William Treat Upton, uvádí jako datum skladatelova narození 11. březen 1781, podle údaje, který Heinrich vlastnoručně zaznamenal ve svém zápisníku.
V Matrice křtěných se dozvídáme o Heinrichově matce. U jejího jména, Dorothea Storchin, je připsána poznámka z Tábora. Možná pocházela z Tábora v jižních Čechách, ale mohlo se jednat také o pruský tábor, rozlehlý pískovcový převis nedaleko krásné lípy, kde v jeskynním komplexu přebývali lidé. Možná si právě odtud přinesla svoje novorozené dítě. Otec byl neznámý, Heinricha adoptoval jeho strýc.
V úředním záznamu o křtu v Matrice je také připsáno, že byl dítě předčasně narozené. Dále nacházíme až záznam z roku 1800 o úmrtí jeho strýce Antona, obchodníka s plátnem, nitěmi a vínem. Heinrich po něm v 19 letech zdědil veškerý majetek, tedy dům v krásném Buku, obci, která je dnes součástí krásné lípy, a strýcovu obchodní síť, která měla sklady v Praze, ve Vídni, Terstu a v Neapoli.
Krásná lípa byla tehdy součástí panství hraběcího rodu Kinských, kteří ji povznesli na jedno z center místní textilní výroby. Na schodišti krásnolipského kostela hovoří historik Jan Němec.
Bylo těžké ty látky nebo tu přízi vyrobit, ale mnohem těžší bylo jí taky dobře prodat. Takže ti nejschopnější obchodníci byli nejbohatší. Oni vlastně s těmi látkami a s tou přízí obchodovali po celém tehdejším Rakousku, nejen v Čechách. A někteří z nich opravdu zbohatli natolik, že si mohli dovolit život podobný tehdejší šlechtě. Pěstovali různé zájmy, které byly do té doby té šlechtě vlastní, čili pěstovali literaturu, četli různé knihy, které přiváželi ze svých obchodních cest a vzájemně si je vyměňovali, kupovali obrazy, mapy, stavili si krásné domy. No a jedním z tady těch obchodníků byl Antona Heinricha strýc.
S hudbou se Antony Filip Heinrich potkal nejspíš v kostele svaté Máří Magdalény. Bylo běžné, že si regent z chory vybíral nadané děti, které při mších zpívali nebo hrávali na kůru. Krásná lípa nebyla výjimkou. Už z Heinrichových prvních skladeb a z vývoje jeho kariéry můžeme usuzovat, že měl kvalitní všeobecné i hudební vzdělání.
Začal komponovat až ve svých 39 letech v Americe. Skladby měly takový úspěch, že o něm noviny psaly jako o americkém Beethovenovi.
Pěstováním hudby se krásnolipští bohatí obchodníci navíc snažili vyrovnat šlechtickému prostředí.
V domech těchto obchodníků se pěstovala i hudba. Wolfgang Hiele například v krásném Buku, který vlastně bydlel blízko strýce Antona Heinricha, tak podle líčení vlastivědce Musika měl v knihovně také spoustu partitur. Takže těm, co vládli nějakým hudebním nadáním, tak mohl zprostředkovávat nějaké skladby soudobých hudebních skladatelů. A kromě toho na krásnolipské faře působil v té době docela šikovný hudebník Gottfried Palme.
Tadeusz Adalbert Gottfried Palme. Nejspíš Heinricha učil. Působil v krásné lípě v době Heinrichova dětství. Byl to lokálně známý a uznávaný hudebník. Založil na krásnolipské faře sbírku hudebnin a uvedl v krásné lípě například skladbu od Josefa Prokše, učitele Bedřicha Smetany.
A jeho CK veličenstvo tomuto vzornému učiteli s plnou rozhodností a ve vší milosti s přihlédnutím k jeho dlouhému a chvalnému učení udělilo malou zlatou civilní čestnou medaili se stuhou.
Heinrichův zámožný strýc si určitě mohl dovolit platit synovci u Palmeho soukromé lekce.
Thank you.
To byl Minstrel's March, ve kterém Heinrich popsal své putování z Filadelfie do Pittsburghu, kde se ucházel o místo ředitele divadla. Z Pittsburghu, kde neuspěl, pokračoval až do Lexingtonu. Celkem ušel přes 1100 kilometrů.
Teď jsme ale trochu ve vyprávění předběhli. Kdy odjel z krásné Lípy do Ameriky?
Jak už jsme se zmínili, v 19 letech zdědil rozsáhlý majetek a začal přemýšlet, jak s ním naloží. Psal se rok 1803. Napoleon napadl Hanover a Heinrich prodal svůj rodný dům v krásném Buku Ferdinandu Hýlemu. O dva roky později, roku 1805, v roce bitvy u Trafalgaru a u Slavkova, Heinrich poprvé odjíždí do Spojených států. Můžeme se domnívat, že ho tam vedla romantická touha poznat nový svět. Ostatně disponoval poměrně velkým majetkem. Nevíme, jak dlouho první návštěva trvala, ale víme, že v roce 1810, tedy po 5 letech, se Heinrich vydal do Spojených států podruhé.
V Evropě stále bojoval Napoleon, mezi Británií a kontinentem byla blokáda. Na Napoleonův pokyn bylo koloniální zboží zatíženo 50% clem.
To všechno přispělo k všeobecné ekonomické krizi, což přimělo Heinricha k rozhodnutí vypravit loď s českým sklem z Evropy přes oceán do Ameriky. Podnikatelský záměr téměř 30-letého obchodníka se nezdařil. Nevíme, za jakých okolností. Mohla k tomu přispět i nabídka, která od základu změnila jeho život. Stal se ředitelem divadla South Fork Theatre ve Filadelfii. Byla to první stálá scéna v Americe s repertoárem velmi rozmanitým. Heinrich se sice stal ředitelem, ovšem bez nároku na honorář. Přesto Filadelfie nabízela Heinrichovi slušnou životní úroveň. Od roku 1790 byla totiž 10 let hlavním městem Spojených států amerických.
Takže tam Heinricha konečně potkal úspěch?
Ale vůbec ne. Po 3 letech roku 1813 se vrací lodí z USA se svou americkou manželkou. Byla v jiném stavu. V Evropě v té době vrcholila válka s Napoleonem, v říjnu vypukla u Lipska bitva národů.
Napoleonská armáda obsadila v srpnu roku 1813 mimo jiné města v severních Čechách, vyrabovala Rumburg, město vzdálené od krásné Lípy jen pár kilometrů. Mimochodem, když Francouzi v roce 1813 v době bitvy u Chlumce odtáhli, zůstalo tu po nich tolik kulí, že z nich místní výrobce textilních strojů a vynálezce Gottfried Preusger nechal ukovat zábradlí ke krásnolipskému kostelu. Proč se Heinrich vrací v nejnevhodnější dobu na tak nebezpečné místo?
To nevíme. Je možné, že chtěl v těžkých dobách pomoci svým příbuzným, nebo se chtěl podělit o radost ze svojí nové rodiny, a je také možné, že přijel kvůli sklu, které se mu nepodařilo prodat před 3 lety. V Čechách se manželům Heinrichovým narodila dcera Antonie, kterou nechali u příbuzného Josefa Hládka v nedalekém Jirkově a vydali se skrze válčící Evropu zpět do Ameriky. Podle Heinrichova životopisce Williama Treat Aptna nejspíš plánovali, že pro dceru později někoho pošlou. Po příjezdu do Spojených států Heinrichova manželka zemřela. Cesty jí bez pochyby podlomily zdraví. Antony Filip Heinrich pak zamířil do svého původního působiště ve Filadelfii.
A tehdy nastal už ten kýžený zlom v kariéře?
Skoro. Roku 1817 dostal nabídku placeného ředitelského místa v Pittsburghu. Ten je ale od Filadelfie vzdálený 300 mil. Heinrich tam šel pěšky. V té době ještě neexistovala silniční síť jako dnes. Když Heinrich do Pittsburghu dorazil, bylo místo už obsazené. A tak se vydal opět po svých do 400 mil vzdáleného Lexingtonu ve státě Kentucky.
To je příběh Minstrel March a putování po americkém východu, kdy ušel 1126 kilometrů. Co ho čekalo v Lexingtonu? Další zklamání?
Tentokrát úspěch. 12. listopadu 1817 tu uspořádal koncert, na kterém mimo jiné zazněla americká premiéra Beethovenovy první symfonie C-dur. Pouhých 17 let po její premiéře evropské. Heinrich na koncertu vystupoval jako dirigent, houslista a klavírista. Na programu byla také velká uvertýra Vojtěcha Jírovce, tehdejšího ředitele vídeňské dvorní kapely.
Kde se hnal hudebníky?
Kde se dalo. Hráli všichni, kdo toho byli schopni.
Z životopisu Williama Treat Aptna, který se Heinrichem zabýval a studoval dobové prameny, víme, že se skladatel potom stáhl do ústraní, žil prý dokonce v jakémsi srubu. Odešel do lesů, stejně jako o několik desítek let později Henry Thoreau, poněvadž chtěl žít s rozmyslem a střetnout se s pravou podstatou života.
Ale ne. Heinrich se fyzicky i psychicky zhroutil po úspěchu a vypětí. Ztratil ženu, od jediného dítěte ho dělil oceán. Všechno, čím prošel, na něj dramaticky dolehlo. Odešel z Lexingtonu, na tu dobu to bylo velké město, srdce státu Kentucky s 5000 obyvateli. A rozhodl se žít v nedalekém Bardstownu na okraji lesa ve srubu uprostřed přírody. Vše, čím se trápil a co cítil, začal vkládat do hudby. Začal komponovat.
Jednou, v době, kdy jsem žil sám ve svém srubu v Bardstownu, hrál jsem po půlnoci na housle a vzpomínal přitom na svou drahou manželku, když tu se náhle objevil ve dveřích černoch, potulující se po okolí. Jakmile uviděl, že jsem se polekal, rychle mě uklidnil. Poprosil mě, jestli bych mohl pokračovat ve svém hraní. Sladké tóny ho tak zaujaly, že nemohl odolat. Dokonce mi za to chtěl zaplatit. Nabízel mi celý pěťák, opravdu. Já jsem mu samozřejmě minci vrátil a potěšil jsem ho další skladbou. To setkání působilo až poeticky. Bylo nádherné pozorovat, jaký měl ten člověk dobrý sluch, vkus a štědré srdce.
Hezký příběh. Známe nějaké skladby, které Heinrich zkomponoval v tomto období?
Ano, v květnu roku 1820 vychází Heinrichova první sbírka 46 skladeb, kterou nazval Dawning of Music in Kentucky or The Pleasures of Harmony in the Solitude of Nature. V češtině Rozbřesk hudby v Kentucky a neb rozkoš znalézání harmonie v samotě přírody. V předmluvě, kterou sám napsal, o sobě hovoří jako o americkém hudebníkovi. V této sbírce jsou například skladby s názvem The Prague Waltz, The Fair Bohemian nebo píseň Hail to Kentucky. Používá v ní variační princip, který uplatňuje zvláště v klavírním doprovodu. Ten má vzhledem ke své funkci neobvykle výraznou úlohu vůči zpěvu. V Heinrichových písních je však výrazná klavírní sazba v doprovodech docela častá.
And the lords of a soil so generous and brave, that give welcome to strangers, to foemen a grave. And the lords of her soil, so generous and brave, that give welcome to strangers, to foemen a grave. And then her fair daughters, unrivaled that shine, or seen so Elysian in beauty divine. And bright glowing youths, all her beauties to feel, in peace made of love, but in war all of steel. And bright glowing youths, all their beauties to feel, in peace made of love, but in war all of steel. On this earth that the sun can with beams so impassion or bright shine upon.
Hail to Kentucky zpíval William Stone, na klavír hrál Neely Bruce. Vedle toho, že Heinrich vzpomínal na domov, se v jeho hudbě často objevují Spojené státy. Vážil si přijetí v této zemi? Neměl to tu přece zpočátku vůbec lehké?
Vážil a zemi, která ho svým způsobem adoptovala, ve svých skladbách často opěvoval. Jak už jsme slyšeli, sám sebe přece nazval americkým skladatelem.
A víme také, že ho sám prezident Taylor pozval, aby soukromně zahrál jemu a jeho rodině. Jaký měla Heinrichova sbírka ohlas?
Naprosto skvělý. Boston Utopiate uveřejnil 13. dubna roku 1822 kritiku, kde se mimo jiné píše:
Je toho mnoho, co ve skladbách nabízí různému vkusu posluchačů. Jakoby měl klíč, který otevírá chrám vědy a dává mu schopnost prozkoumat bez jakýchkoli obav tajemné mystérium labyrintu harmonie. Měl by být proto nazýván Beethovenem Ameriky, tak jak činí ti, kteří už poznali jeho zásluh.
A to je ona památná věta, která z něj učinila amerického Beethovena. Od té doby ho k Beethovenovi přirovnávali. Bylo to z dnešního hlediska opodstatněné?
vidím tři důvody. Beethoven byl výjimečná osobnost v Evropě a Heinrich měl podobné postavení v Americe. Hudebně na Beethovena navazoval a jako on hledal nové kompoziční cesty, nové formy, neobvyklé harmonie.
Jak pokračoval v díle po vydání první sbírky?
Hned v následujícím měsíci, v červnu 1820, vydal druhou sbírku Western Minstrel, volně přeloženo v češtině Potulný pěvec západu. Je zřejmé, že pracoval na obou sbírkách zároveň. S vydáním této druhé pouze chvíli počkal. Obsahuje skladby v podobném salonním stylu jako v Dawning of Music, například Philadelphia Waltz, Landlord of Austria, Gypsy Dance a také The Music Bachelor. Tato píseň pro baryton, flétnu a klavír je formálně i stylově typickým příkladem rané Heinrichovy tvorby, která vychází z klasického stylu přelomu 18. a 19. století.
The Musical Bachelor, hudební bakalář, zpíval Henry Friesen, na flétnu hrála Mary Ladders. Jako skladatel se tedy Heinrich v Americe zřejmě prosadil, ale stačilo to k tomu, aby se uživil?
Na jaře roku 1823 přesídlil do Bostonu. Působil tu jako houslista, klavírista a dirigent, navíc se jednu dobu živil také jako varhaník v kostele. Ale jeho jméno se na programech koncertů vyskytuje mezi autory, jako byli Haydn, Rossini, Dusík či Jírovec.
Na 5 let se pak přestěhoval do Londýna. Jaký k tomu měl důvod?
Londýn byl významným hudebním centrem a pro Heinricha velký umělecký sen, který si roku 1826 splnil. Toto období pro něj ale nebylo jednoznačně šťastné ani úspěšné. Při cestě lodí přes oceán si zlomil ukazováček na levé ruce a rozbil svoje drahocenné housle. K této události si zapsal poznámku: S bohem, drahé housle, toto je konec koncertního umělce. V Londýně se uchytil nejprve jako houslista v divadelním orchestru. Podle svých slov žil skromně o chlebu a mléku a komponoval.
Básník Thomas More, který měl možnost Heinrichův kompoziční styl poznat, uvedl, že jeho skladby byly na svou dobu příliš harmonicky komplikované a tedy obtížné k provedení.
Roku 1831 komponuje v Londýně svou první skladbu určenou pro orchestr Pushmataha, a Venerable Chief of a Western Tribe of Indians. V překladu Pushmataha, úctyhodný náčelník západního kmene Indiánů. Touto kompozicí podle muzikologa Aptna a českého publicisty Jana Löwenbacha vstoupil Heinrich do historie jako první skladatel, který vnesl do orchestrální hudby téma amerických indiánů.
Aptn charakterizuje toto dílo takto. V předehře se Heinrichovi podařilo s jeho charakteristicky rapsodickým flétnovým partem dosáhnout svého cíle. Je však překvapující, že se mu příliš nepodařila kompozice ostatních nástrojových partů.
Z jeho indiánského repertoáru jsem nahrál na klavír Förster z roku 1910 tři drobné kousky s kuriozními názvy. The Comanche Revel, The Sioux Gaillard a Manitou Air Dance. Volně přeloženo, Radost Komančů, Gaillarda Sioux'ů a Manitův vzdušný tanec. Ostinátní pravidelný rytmus v levé ruce uprostřed gaillardy připomíná dunění indiánských bubnů.
Thank you. Jaký je rozdíl v přístupu k původní americké hudbě, k té indiánské nebo černošské, u Heinricha a Dvořáka? Dá se to srovnat?
Hlavní rozdíl byl v tom, že se Heinrich věnoval indiánským tématům nahodile z romantického okouzlení. Dvořák pracoval s prvky indiánské a také černošské hudby systematicky, cíleně. Aktivně v tom podporoval i své studenty. Dvořákův přínos v této věci je proto zcela zásadní.
Zabýval se ještě někdo takovou hudbou?
Kromě Heinricha a Dvořáka se indiánskou hudbou zabývali i další známí američtí autoři, jako například Charles Wakefield Cadman, Arthur Farwell, Charles Sanford Skilton. Ti a mnozí další byli označováni jako indianisti. Ale i takový Edward McDowell má svoji indiánskou suitu.
Londýn byl přece jen blíž Heinrichovu rodišti. Setkal se tu s nějakými Čechy?
Dochoval se dopis, publikovaný v London Papers, ve kterém prosí veřejnost o pomoc pro skupinu českých hudebníků nazvaných Prague Minstrels. Sám měl přitom hluboko do kapsy. Osobním a uměleckým zážitkem pro něj ale bylo setkání s 20-letým Felixem Mendelssohnem Bartholdym, které na něj tak zapůsobilo, že mu později věnoval několik svých skladeb.
Neuspokojivá finanční situace ho však přinutila odjet zpět domů do Ameriky.
Ale po dvou letech, roku 1833, byl opět v Londýně jako houslista v orchestru, učitel hudby a skladatel. Na koncertech ho zaujala velká symfonická tvorba a programní hudba především od Hectora Berlioze. Tato nová zkušenost ho nejspíš vedla k zahájení práce na velké symfonii The Ornithological Combat of Kings.
Na jeho nejlepším díle, jak sám Heinrich prohlásil. K této skladbě se ještě dostaneme.
Teď tu ještě máme píseň The Young Columbian Midshipman, která byla původně určena pro solový zpěv, později upravena jako duet převzetím druhého hlasu z doprovodu. Za názvem je připsáno A Waltz Song, neboli valčíková píseň. Zpívají Karel Thurman a Adrian Pesser.
Zajímal se Heinrich o svoji dceru, když už byl na evropském kontinentu. Nechal ji přece u svého příbuzného v Jirkově.
Při prvním londýnském pobytu mu v cestě za ní zabránili finanční důvody. Během druhého se k návštěvě odhodlal. Ostatně plánoval to už v Americe. Zachoval se nám dopis, který napsal svému příteli Musikovi.
Možná víš, jak se vyvíjí situace s mojí dcerou Antonií. Dlouho jsem o ní nedostal žádnou zprávu. Napsal jsem spoustu dopisů svému bratranci Hládkovi i dalším. Poprosil jsem několik svých přátel, aby se podívali, jak se jí daří. Možná si neuvědomili, co prožívá otec v mojí situaci, protože vše skončilo bez výsledku. Přikládám dopis pro pana Hládka a prosím tě o jeho doručení. Byl bych šťasten, kdybych zde měl svoji Tony. Snad jej jednou sevřu ve svém náručí, pokud je ještě naživu.
Heinrich jako otec, jak to dopadlo?
No, Roku 1836 Heinrich přijel ke svému příbuznému Josefu Hládkovi, který vychovával jeho dceru Antonii. V té době jí už bylo 23 let, ale nenašel ji, protože za ním právě odcestovala do Ameriky.
Odvážná mladá žena. Na tu dobu udělala něco nevídaného. Nejspíš měla dobrodružství v krvi po svém otci. Setkali se spolu?
Setkali. Heinrich jako správný otec neváhal a vydal se za svou dcerou zpět do Ameriky. Co však bylo zvláštní, a podivoval se nad tím i jeho přítel Musik a životopisec Upton, Heinrich nejel přímo k prvnímu přístavu směr Amerika, ale cestoval přes Maďarsko, Itálii, Rakousko, Francii a Německo. Zde se setkával se svými kolegy umělci a navazoval důležité kontakty. Na podzim roku 1837 je Heinrich znovu ve Spojených státech. Jediná poznámka ze setkání s dcerou je následující věta.
Moje pero je příliš slabé na to, aby popsalo úžasnou radost, která zaplnila naše srdce ze setkání.
Nutno podotknout, že jejich vztah zůstal živý, protože se dochoval dopis z 11. června roku 1846, adresovaný příteli Libimu, kde ho Heinrich prosí, aby se postaral o jeho dceru a vnučku. Posílá je do Bostonu, protože vnučka je bledá a potřebuje změnu vzduchu.
Kde je srdce? Where is that heart? Je název písně v tanečním rytmu, tentokrát s předepsaným označením a la minuetto. Zpívá William Brooks, na klavír doprovází Neely Blues.
Passion could stay still the same and for one through life's changing day that would brighter and brighter glow even to death and leave her pure form but with her last when fortune is kind, in shade hides her zeal, for the balm of her love hath no wound to heal. But when sorrows come on, and cloud all the scene, with the light of her smile, brings hope back again. Is a star in the sky that but faintly gleams, while the sun on the earth pours the bliss of his beams. But when darkness and clouds come on with the night, shines forth in her beauty all tearful. Thank you.
Antoni Filip Heinrich působil v New Yorku téměř nepřetržitě až do roku 1857. Během tohoto 20letého období stále pilně komponoval, jeho skladby byly součástí hudebního života, soukromně vyučoval, dirigoval orchestry a organizoval koncerty. 12. dubna roku 1842 proběhla ustavující schůze Philharmonic Society of New York. Heinrich této schůzi předsedal, nebyl však zvolen prezidentem. Tím se stal skladatel Ureli Corelli Hill. 2 měsíce poté se konal Grand Musical Festival v Broadway Tabernacle, který byl převážně věnován Heinrichově tvorbě. Dopadl úspěšně, v Tabernacle byly tisíce lidí, kteří Heinricha oslavovali.
Podle amerického muzikologa Williama Treat Aptna byl tento první americký festival koncipován jako velká akce, co se počtu hudebníků a sboristů týče, korespondující s podobnými akcemi konanými v Evropě.
Úspěch Heinrichovy tvorby byl znovu potvrzen o 4 roky později, roku 1846, kdy se na stejném místě, tedy v Broadway Tabernacle, konal opět koncert z jeho děl a znovu s vítečnými kritikami. Píší, že byl skladatel na konci doslova zasypán květinami. Koncertu předcházela pozvánka publikovaná v New Tribune, napsaná Lydií Marie Child.
S radostí sleduji, že onomu starému dobrému muži, který je dobře známý jako otec Heinrich, je pořádán dobročinný koncert. Je velice chvályhodné, že se hudebníci našeho města spojili s nejlepším úmyslem vzdát hold tomuto šedovlasému potulnému pěvci. Lze plně věřit tomu, že i obecenstvo přispěje svým dílem ke zdárnému výsledku. Otec Heinrich si ocenění zaslouží nejen pro svůj velký hudební talent, ale také pro svůj až dětinsky jednoduchý charakter, bezelstné a citlivé srdce a život plný dobrých skutků.
Zdá se, že se Heinrich dostal do kategorie umělců všeobecně vychvalovaných, o kterých už se nepochybuje.
Ale ano. Po následujícím koncertu, který se odehrál za necelé 2 měsíce, tedy 13. června 1846 v Bostonu, vyšla kritika Johna S. Dwighta, ve které vytýká Heinrichově programní hudbě přílišnou popisnost a z ní vyplývající komplikovanost ve zvuku, která nebyla bohužel podpořena ani kvalitním nastudováním.
Jak na něj tehdy už 65-letý Heinrich reagoval?
Vůbec ji nepřijal. Naopak, vyjádřil se Dwightovi, že doposud nejspíš slyšel příliš málo orchestrálních zvukových efektů a kombinací.
21. dubna roku 1853 byl na Heinrichovu počest uspořádán Grand Valedictory Concert v newyorském Metropolitan Hall. Muzikolog John Tasker Howard ve své knize Our American Music uvádí, že prakticky každý významný umělec zde vystoupil. Orchestr vedl společně s Heinrichem slavný německý dirigent Theodor Eisfeld.
Hudební kus nazvaný Epitaph on Joan Buff, který za chvíli uslyšíme, je pozoruhodným zamyšlením nad smrtí. Začíná jako hudebně závažné dílo, které však pojednává o ženě, která zemřela v důsledku kýchnutí poté, co si čichla ke šňupacímu tabáku. Humorný charakter se postupně mění v hluboké zamyšlení nad pomíjivostí lidské existence. Text první, humorné části, napsal Heinrichův přítel William Staunton. Pro zbývající část použil autor textu Marthy Osborne, jejíž předčasná smrt byla nejspíš inspirací k celé této skladbě. Zpívá Adrian Passer, Phyllis Hurd a American Music Group. Na klavír hraje Linda Lamp Hurd.
Beneath this stone.
Epitaph on Joan Buff je součástí cyklu Silviet, na který vyšla v Boston Utopiet zajímavá kritika.
Všechny jeho kompozice prostupuje silný vizionářský duch, neobvyklý a nádherný, který při jejich provedení nepotřebuje nic jiného, než se pouze nechat unášet myšlenkami a tvůrčím neklidem.
Začátkem roku 1857 navštívil Heinrich ve svých 76 letech Prahu. 22. března zazněla jeho skladba The Pilgrim Fathers na koncertu Žofínské akademie. Na koncertu konzervatoře byla pak provedena jeho symfonie Maria Terezia. 3. května se v sále na Žofíně s ohromným úspěchem uskutečnil koncert z jeho velkých orchestrálních skladeb. Heinrich zde měl možnost poprvé slyšet svá orchestrální díla v plném znění, tedy tak, jak to ve své době nebylo v Americe dosud možné. Dochovala se zajímavá kritika podepsaná iniciálou Z.
Kdo byl pod iniciálou skryt, nám objasňuje Jan Levenbach, který se domnívá, že se jedná o Josefa Leopolda Zvonaře, Smetanova vrstevníka a jednoho z nejbystřejších kritiků své generace.
V jistém směru vidíme zde jakýsi primitivní počátek onoho hudebního způsobu líčení, který v nynější době jakožto programní hudba v uměleckém světě si dobil jistého oprávnění, a to zde v takové formě, jaký pod bezprostředním dojmem jako svého vyjadřovacího prostředku může užít i mysl nedotčená, ještě vytříbenou všestrannou dokonalostí, nabitou studiem teorie a literatury, ale za to silně citlivá a půvabně produktivní. Že dojem této hudby je často nezvyklý, je snadno vysvětlitelné, ale není možno odepřít její místy duchaplnosti a šťastné invence. V jistém směru shledali jsme však momenty uspořádané, souvislé, logicky správné hudební dikce a velmi pečlivě a také originálně ve svém efektu založené instrumentace, která hudební povahu našeho zasloužilého krajana staví do velmi příznivého světla.
V září téhož roku 1857 navštívil Heinrich svou rodnou obec Krásný Buk u Krásné Lípy. Zastavil se na hřbitově a setkal se s přáteli z mládí. V následujících 2 letech působil krátce v Drážďanech, a potom opět v Praze. Z pražského pobytu máme zajímavou poznámku, kterou si skoro 80-letý skladatel napsal na partituru své skladby Der Felsen von Plymouth.
Napsáno v průběhu zimy na přelomu let 1858 až 59 v dezolátním neútulném pokoji bez topení, ve velkých útrapách zimou a bez útěchy klavírem.
Píseň Bonnie Brunette je ale docela veselá. Heinrich ji napsal roku 1838. Slavný anglický pěvec 19. století John Braham se o ní vyjádřil. Bonnie Brunette je velice originální, slova jsou velmi dobře vyjádřena hudbou. Zpívá William Stone.
And tranquil, but yet there is something more dear, more.
Jaký byl konec života Antony Filipa Heinricha? Umřel chudý a sám, jak to u umělců světoběžníků bývá?
Přesně tak. V říjnu roku 1860 byl už zpět v New Yorku a v březnu následujícího roku vyšel v Dwight's Journal of Music článek, ve kterém se píše: věříme, že někdo z Heinrichových přátel mu pomůže v jeho nemoci a pokročilém věku. Heinrich zemřel 11. května 1861 v bídě a zapomnění. Jeho pohřbu se nakonec ujala rodina ornitologa Johna Jamese Audubona, v jehož hrobce v Bronxu byl Heinrich uložen.
Takže smutný konec, jen o málo lepší než Mozartův. Byl o Heinrichovo dílo zájem i po jeho smrti?
Jeho písemný a notový archiv se zachoval a byl uložen v Library of Congress. Na konci 19. století se heslo Heinrich objevilo v Otově naučném slovníku. Koncem 20. let minulého století napsal John Tasker Howard reprezentativní dílo Our American Music, ve kterém věnoval Heinrichovi samostatnou kapitolu o 13 stránkách. Ve 30. letech minulého století kompletně zpracoval jeho život a dílo slavný muzikolog William Treat Upton. Roztřídili ho skladby a napsal více než 300 stránkovou biografii nazvanou Anthony Philip Heinrich, americký skladatel 19. století. Shrnul v ní Heinrichovy poznámky, dobové kritiky i informace, které získal dlouholetým studiem. V Riemannově muziklexikonu a v The New Grove Dictionary of Music and Musicians o Heinrichovi píšou muzikologové David Baron a Bunker Clark. Čas od času se Heinrichovo jméno objevuje v odborných muzikologických knihách a časopisech.
A co u nás?
O Otově naučném slovníku jsme už hovořili. Dále se o Heinrichovi zmiňuje Masarykův a také Pazdírkův slovník naučný, poutavě o něm píše hudební publicista Jan Levenbach ve své knize Hudba v Americe. Má své heslo v československém hudebním slovníku osob a institucí, který vyšel v 60. letech. Když jsem však Heinrichovo jméno objevil v roce 1998 v Howardově knize Our American Music, nebyl v mém okolí prakticky nikdo, kdo by Heinricha znal.
Je v současné době stále stejná situace v oblasti publikací o tomto skladateli?
V žádném případě. Regionální organizace ve Šluknovském výběžku se umělcům z tohoto kraje věnují. O Heinrichovi se dočteme v publikaci České Švýcarsko, krajina inspirace od Jaroslava Hloubka a Zdeňka Paclta, kterou vydala společnost České Švýcarsko z Krásné lípy v roce 2012. Kniha Z hudební minulosti Šluknovska od muzikologa Igora Heinze vyšla nejprve v češtině a později v německé verzi. Heinrichovi je tu věnovaná jedna kapitola. Kniha s množstvím ilustrací a notových ukázek vyšla roku 2012 péčí kruhu přátel Muzea Varnsdorf.
Jak často se Heinrichova hudba nyní hraje?
Heinrich nepatří do hlavního proudu klasické hudby. Jeho přízvisko americký Beethoven nemůžeme z dnešního pohledu brát doslova. Je ale jedním z nejvýraznějších průkopníků americké profesionální hudby. Jeho skladeb je nahráno málo a na koncertních programech se vyskytuje zřídka. Nejvíce jich bylo provedeno a zaznamenáno samozřejmě ve Spojených státech. Například jeho symfonii Kondor nahrál Syrakuský symfonický orchestr. V tomto pořadu jsme uvedli ukázky z alba The Dawning of Music in Kentucky, na kterém Heinrichovu hudbu interpretují klavírista Neely Bruce s ansámblem The American Music Group. Jednotlivé skladby se občas objeví na CDčkách spolu s díly jiných amerických autorů. Zájemci najdou mnohé také na internetu.
Proč jste se rozhodl Heinricha propagovat v Česku?
Byl mi sympatický jako člověk. A taky sdílím jeho lásku ke Spojeným státům. Chtěl bych, aby se o něm vědělo, že se za oceánem prosadil a dostalo se mu mimořádného uznání, že šel vytrvale za svým a dokázal z velké části realizovat svůj sen. V Americe zkoušela štěstí řada hudebníků z Evropy. Heinrich musel mít velké charisma, když o něm věděl i prezident tak velké země. A přitom se hlásil ke svému původu, byl bohemian, i když profesí americký skladatel. Měl by se stát součástí našich dějin hudby. Má v nich místo pro svou originalitu i neobyčejný osud.
Která z Heinrichových orchestrálních skladeb je považovaná za nejlepší?
Je to symfonie, kterou začal komponovat roku 1835 v Londýně. Inspiraci našel zvláště v tvorbě Hectora Berlioze. Jeho fantastická symfonie měla premiéru o 5 let dříve v roce 1830. Heinrich nazval svou symfonii The Ornithological Combat of Kings or The Condor of the Ants and the Eagle of the Cordilleras. Volně přeloženo. Souboj ptačích králů aneb kondor z Ant a orel z Cordillère. Dravci zde nejsou žádnými symboly. Celý program této symfonie se týká pouze ptačí říše. Skladba, tedy její první věta, měla premiéru ve Štýrském Hradci 10. června roku 1836.
A ještě po 10 letech, roku 1846, píše Heinrich ve svém dopise příteli Libimu. Pan Chickering se mě při odjezdu zeptal, které ze svých děl považuji za nejlepší. Odpovím mu, když dovolíš tvým prostřednictvím. Je to moje symfonie Kondor.
Svou symfonii podle vlastních slov 7x přepracoval. Orchestrální partitura je datovaná rokem 1847, datum, které je připsáno na konci partitury rok 1856, je nejspíš poslední revizí díla. Při pohledu na instrumentaci vidíme typický heinrichovský důraz na zvukovou velkolepost, dosaženou velkým počtem nástrojů smyčcových, dechových i bicích.
August Mandel, sekretář Musikvereinu, o instrumentaci napsal, že spolupráce všech těchto hudebních nástrojů je potřebná k vyobrazení ohromných ptáků, jejichž křídla je nesou přes nejvyšší vrcholy pohoří Ant. Opravdu to ale není spíš podobenství?
Určitě není. Heinrich se skutečně zajímal o ornitologii. Kromě této symfonie zpracoval ornitologické téma v symfonii Kolumbiad aneb migrace amerického divokého holuba stěhovavého. K Heinrichovým přátelům patřil také jeden z největších amerických ornitologů John James Audubon.
Programní charakter této symfonie je zřejmý nejen z názvu celého díla, ale také z pojmenování jednotlivých vět. Souboj kondora ve vzduchu, kondorův odpočinek, boj kondora na zemi a kondorovo vítězství. Jak to Heinrich promítl do hudby?
Vzrušený charakter souboje ptačích králů je patrný od prvních tónů rytmicky výrazného motivu začátku symfonie. Odpočinek ve druhé větě charakterizuje především široký zpěv houslí plný poezie. Třetí věta, popisující boj kondora na zemi, je rytmická až hrdinská. Chvílemi má pochodový charakter, což podporuje použití bicích nástrojů. Končí ale opět lyrickými tóny ve smyčcích. Vítězství kondora představuje hudba plná radosti, zpočátku hravé a později naplněné klidem a mírem. Velkou symfonii Antonio Filipa Heinricha, Souboj ptačích králů, uslyšíme v podání Syrakuského symfonického orchestru pod vedením dirigenta Christophera Keena.
Thank you.
Thank you. Thank you.